Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.
Krišs Salmanis ir labi zināms mākslinieks, vairāk kārt izvirzīts Purvīša balvai, un 2015. Gadā to arī saņēma par izstādi dziesma, ko veidoja kopā ar savu māsu mākslinieci Annu Salmani un komponistu Kristapu Pētersonu. Savukārt kopā ar Kasparu Potnieku pārstāvējis Latviju Venēcijas biennālē. Krišs Salmanis strādā dažādās tehnikās. Viņa daļradē vienu vietu sastopam konceptuālu skaidrību un poētisku daudznozīmību. Personāla izstāde Rūgts, Kim laikmetīgās mākslas centrā, kā to raksturoja kuratore Zane Onskule, iezīmē bez nostaļģisku un reizē estetizētu aizgājušās, bet apziņā un mentalitātē nekur tālu neaizgājušās varas kritisku skatījumu. Tā ir emocionāls, neizpratnes un rūgtuma pilns stāstījums tiem, kas to spēj, vēlas vai ir gatavi nolasīt. Nozīmīgu grūdienu izstādes rūgts tapšanā māksliniekam devusi jaungada nakts, sagaidot 2023. Gadu, kad pulksten 23.00 atkal blīkšķēja salūts.
Mākslinieks parāda darbu.
Izstāde jau sākas tā, kad viņi par to domā, droši vien. Kad sāk saprast, ka būs. Bet iekārtot izstādes, es vienmēr sāku ar durvīm, ar ieju, un visu laiku es turien arī atkāpies. Kaut kā esmu sev pieķēris, ka vienmēr ir tā, ka apmēram es esmu īstenībā ļoti precīzi saskicējis, kurā vietā kas būs. Tad, kad to saliek dzīvē, tad es mudīgi atpakaļ pie ieejas un skatos, kā notiks. Lai man patīk tas, kā es ienāku un ko es redzu, un kas būs pēc tam, un ko es ieraudzīšu tur, un kas būs kam priekšā, un kas būs nākamajā telpā. Tā kā jā. Man izstāde laikam ir jāskatās no ieejas, lai gan, ja labi iekārto, tad jau vajadzētu būt tā, ka bildē no jebkura punkta uz jebkuru virzienu un sanāk labi. Tā kā arhitektūrā. Kaut kāda daļa jau droši vien bija kaut kur uzkrājusies un skicis jau stājas visu laiku, bet tā izstāde savilkās kopā un man šķiet, ka tie darbi arī vismaz daļa tā, kā tādas īzziņas pa nakti pienāca. Pa pusē pamodināja mani un tad es no rīta sapratu, ka jā, ir materiāls un tādos materiālos, par kuriem līdz šai izstādē es vai nu centos nedomāt, vai centos no tiem izvairīties. Piemēram, rīģipši, vatētas, stepētas jaciņas, pazīstamas kā vateņi, plasmas slogi, protams, baltie, īpaši, ja tie ir vēsturiskās ēkās, būvniecības putas. Nu, visas tādas normālas lietas, ko mēs labi zinām, un ne jau tā, ka es pats tās arī nelietot, vienkārši cenšos it kā. Man ir divi labi materiāli, kas šeit neparādās, jo esmu briesmīgi lepnis un visu laiku lielos, bet divi darbi aizceļojas Somijas laikmetīgās mākslas muzeja Kijasma kolekciju, un viens no tiem šobrīd tur ir izstādē, un tas bija loks, kur es atradu vienā pagalmā. Tāds jugendstila nams, iekšpagalms, ļoti skaists ovāls loks, gandrīz ar visiem stikliņiem, vienkārši bija tur tā lietutiņā stāvē un tāds skumīgs gulēja īstenībā. Un es pacēlu savu skatu augšup un redzēju, ka ēkas fasādē ir tieši tādas formas caurums, kurā ir ielikts plasmas sloks bez jebkāda, no, nav vairs tur tā rūtojuma, nekā vienkārši tāds utilitārs. Vismaz nebija baltā krāsā, bet nu, skaidrs, ka... Un tad man šķiet, tas skumjais loks, tas ir mans. Tad es viņu uztaisīju tādu, ka viņš ir tāds sašļucis, tā kā pa daļai pret sienu, daļai uz grīdas tāds ieliecies bēdīgs. Telpai ir nozīme, kaut vai tāpēc, ka, lai arī šī ir liela telpa un ar augstākiem griestiem nekā Kim, visu te nevarēja satilpināt. Un Kimā viss bija tā, tomēr saplānots, lai tas maršruts, lai tas gājiens veidojas, kā tāds stāsts, ka ienāca tajā telpā, ar ko viss sākās, kur ir tā benzīna kanniņa, kurā mēs ielikām ar tēti raķeti un uzlaidām viņu gaisā, un viņu uzpūtās tā mazlietiņa no tā būkšķa. Un tad tu ej pa labi, un tur ir tie vateņu darbi un plasmas sloks, un tad ej pa kreisi, un tad ir tumšā telpa ar veseri, kas tur sit. Un tad beigās izej pēdējā telpā, kas ir laikam lielākā Kim un baltākā, un tad tur ir tās rīģipša gleznas. Un tas ir viens no materiāliem, ko es neieredzēju labu laiku, un beigās sapratu, ka nav nevainas ģipses un papīrs, taču viss kārtībā, un piedāvāl rīģips, tā kā no Rīgas ģipša saīsinājums. Un tad man šķita, ka varbūt, ka ir forši tā tautas māksla, kas veidojas, kad meistars saskrūvē tos rīģipšus, un viņi nošpaktelē tās vietiņas, kur tās skrūvas ir iekšā. Viņi aizpaktelē un paliek tāda abstrakta glezniņa. Rīģipši jau arī dažādās krāsās, cietie un smagie ir tādi violētīgi, un lētākie un vieglākie ir brūni, un tad vēl zaļi kaut kādi, kas laikam draudzējas vairāk ar mitrumu, un uz tiem tie baltie pleķīši. Droši vien, ka vairums meistari pat neapzinās, kādu meistari darbu viņi tur ir veikuši, un tad man likās, ka man jāparāda, ka tas ir kaut kas, un uztaisīt tādas glezniņas, un lai pašam interesantāk, tad tur ir augšējā rindā ir gleznes, kurām ir tie baltie triepieniņi, un apakšējā rindā ir gleznes, kurām viss ir balts, tikai nav to triepieniņu vietiņu. Tieši tādas pašas, cik vien precīzi varēja tādas uztaisīt. Un tad septītajā gleznā ir visi triepieni kopā.
Instalācija otrais valsis liekas satrūkties. Āmurs paceļas, tad krīt, un sitot savieno divus vadu galiņus. Signāls nonāk skandā un atskan Dmitrija Šostakoviča valses, tad apraujas. Māksliniekam tas šķiet perfekts nostaļģijas iemiesojums pret padomju laikiem.
Savā ziņā pat mazliet bēdīgi, ka es esmu tajā finālā, ka izrādās tā izstāde, kas bija pirms gandrīz jau diviem, pirms diviem gadiem laikam bija, ka tā tēma joprojām ir aktuāla, diemžēl, un mēs zinām, kas nav beidzies un kļūst tik trakāk pagaidām.
Gribēju pajautāt par izstādes nosaukumu, kā tas radās?
Un tā bija tā sajūta, kas man bija klausoties to būkšķināšanu 22. Gada pēdējā decembra un naktī 11. Vakarā, kad kaimiņi sāka svinēt pēc Maskavas laika jauno gadu. Nu, tāda rūkta sajūta. Rūktums par to, kā ir. Un no tā es diezgan labi tiku vaļā. Jau ar pirmo bukšķīti benzīna kannā un ar katru darbu kļuva aizvien labāk. Un tā arī man šķiet laba recepta. Kā vispār tikt ar jebko galā. Nu, var tur gulēt un izjust rūktumu, bet ja sāk kaut ko darīt, tomēr man tas palīdz.
Mākslinieks un skatītājs.
Bieži gadās tā, ka tie skatītāji, kas nāk parunāties, nu, tie ir visdrosmīgākie. Tā kā es daudz nezinu, ko citi ir saskatījuši, bet tie, kas ir drosmīgākie, viņi pastāsta, ko viņi tur redzējuši, un viņi redz dažkārt dziļāk un labāk, nekā es pats esmu tur izdomājis. Es to cenšos parasti neatzīt, bet te, piemēram, bija vienā no tām rīģipšu gleznām. Trāpījās, es aizgāju apskatīties, kā iet izstādē, un tur bija kāds cilvēks, kas skatījās tās gleznas un prasīja, vai ir speciāli tas, ka kā rīģipšiem dažkārt uzdrukāts datums un nu, kaut kāda tehniska informācija, kas man bija pilnīgi vienalga. Es skatījos, lai tie ģipškartoni ir nenotraipīti un neapdauzīti. Tas, ka tur kaut kas ir maziem burtiņiem uzdrukāts, man pilnīgi neko nenozīmē un netraucē. Bet tas skatītājs bija rūpīgi viss izlasījis un atklājis, ka šis rīģips, šīs gabals ir ražots 17. Jūnijā. Viņš man prasīja, vai tas tā ir speciāli? Bet tā bija vienkārši sakratība, ka tas 17. jūnijas Sarkanā armija ienāk Latvijā, un par tādiem skatītājiem var netik daudz domāt, bet sapņot un cerēt, ka tāda atnāks uz izstādi.
Mākslinieks pasaulē.
Svarīgi šobrīd ir tas, kas notiek Ukrainā. Man šķiet, kopš tā laika mēs jau divreiz esam bijuši Venecijas bienālē, tā kā es tiešām vāji, nepilnīgi, nelabi nesekoju pietiekoši cītīgi tam, kas notiek pasaulē, tad aizbraukt uz Venecijas bienāli ir tāds, nu, tāds plāksters, kaut ko tad vismaz zina, kas apmēram notiek. Pēreiz, protams, tā ir izklaide un mazliet padomāt par kaut ko citu, bet pat Venecijā plāna Ukrainas karogi un, nu, un skaidrs, kas ir, nu, māksla, tas ir kolosāli un tas ir tas mērķis, kura dēļ ir vērts vispār cīnīties, lai būtu iespēja, nu, būt brīviem cilvēkiem un domāt brīvi un taisīt rīģipšu glezniņas, kas kādam kaut ko izsaka un kādam pilnīgi neko nenozīmē, bet var tā un nevienam nekas par to slikts nenotiks. Bet tā īstā cīņa tā jau nav. Par labāku pasauli, diemžēl, viņi nenotiek uz audekliem.
Mākslinieks un kritika.
Es esmu Santa Hirša, mākslas zinātniece un kritiķe. Pirmo reizi apskatot izstādi, nu, tā pirmā sajūta bija jau, ka tas ir diezgan tipisks Salmanis. Ne sliktā nozīmē, bet drīzāk tajā aspektā, ka viņam tas pamatimpuls un tā pamatstrāva, kas vies sauri viņa darbiem nemainās, bet paradoksālā kārtā viņš arī neatkārtojas. Un tur ir tāds foršs, manuprāt, reti sasniedzams balanss starp tāda sava rokraksta ieturēšanu un vienlaikus arī spējas viņu attīstīt gan dziļumā, gan plašumā. Viņam piemīt tāda ļoti neparasta spēja atsekt kaut kādas kolektīvo emociju ainavas, kas ir bijis ļoti raksturīgs viņa citiem darbiem, jo no vienas puses tie motīvi un vizuālie elementi ir ļoti tādi konkrēti un tieši un ikdienišķi, bet Krišs vienmēr ir spējis šajos vizuālajos tēlos saskatīt kaut kādas dziļākas nozīmes un kopsakurības un varbūt tā vietā, lai tā didaktiski uz tām norādītu, viņš māk arī paspēlēties un izvērst tādā vizuāli daudzslāņainā tēlā, kas, manuprāt, izstādē rūkts, viņam ir izdevies ļoti labi, varbūt arī pat mazliet labāk kā ierasts. Bet atgriežoties pie tās tēmas, es arī gribētu uzsvērt, ka Krišs Almanis ir arī viens no retajiem autoriem Latvijā, kas par šo kara situāciju runā savos mākslas darbos, un manuprāt, viena no šīs izstādes veiksmēm ir tā, ka viņš atrod šos emociju paradoksus un arī pašu stāvokļu tādu gan arī vai bipolāri duālo iedabu, ko viņš arī atklāja caur visiem šiem padomju mantojuma tēliem, arhitektūras un materiālās kultūras dažādiem elementiem, kas ir klātesoši mūsu ikdienā. Un vienlaikus arī tas otrs spēcīgākais tēls šajā izstādē bija tā skaņas ainava, gan Šostakoviča darbs, gan arī pieminekli jaucošā āmura skaņas, kas kā autors pats komentē, ir izrietējis no šīs pēc Maskavas laika svinētās salūta situācijas. Un tā ir tā viņa spēja spēlēties ar šiem ikdienas dzīves paradoksiem, jo, nu, man liekas, Krišs ļoti precīzi atsac šo te situāciju, ka mums kā postpadomju telpas iedzīvotājiem ir ne tikai šīs šausmas un šoks par karu, bet arī, kā tas viņa izstādes nosaukumā, manuprāt, ir ļoti precīzi izteikts rūgtums, jo tā ir nevis tāda skaļa sajūta, bet jā, tāda mazliet rezignēta, mazliet atsvešināta, bet tomēr ļoti spēcīga sajūta, kas arī ir kaut kas tāds, kā mēs varam rūgtumu raksturot.
Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.